În muzică nu există minciuna. Am două medalii de aur, ce mai trebuie mie? Sunt foarte lejer, de acum ies la pensie.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Mă numesc Cârdei Ionuț Albert și l-am alături de mine pe Alexandru Semeniuc. Are doar 25 de ani, dar deja este o certitudine a dirijatului. A plecat din Rădăuți cu gânduri mărețe, a compus cântece, a câștigat medalii și nenumărate premii, iar în prezent dirigează Corala Universitas, dar și Corala Ciprian Porumbescu din Suceava. Așadar, Alexandru, aș vrea să începem discuția noastră prin ce te-a motivat și care au fost reperele pe care le-ai urmărit când ți-ai clădit cariera în muzica corală.
Întrebare foarte rezumativă, așa să zicem. În primul rând, a fost acest gând la a face ceea ce trebuie și a face ceea ce sunt chemat, să zic așa, prin darurile pe care le-am primit, prin abilitățile mele și cu toate astea n-a fost gândul la carieră niciodată. Asta e foarte interesant. M-am gândit mereu că trebuie să fiu de folos celorlalți, să-i ajut pe ceilalți atât de mult cât pot și să-i formez, pentru că muzica are și harul ăsta de a forma oameni, de a-i aduce pe toți împreună, de a-i face să respire în același timp, să gândească în același timp, să fie atenți într-o mai mare arie de lucru. Și de ce nu să se bucure? Ăsta e scopul nostru. A contat și formarea de acasă, formarea părinților, care m-au educat nu atât în scop muzical, cât și în ideea de a fi un om pentru ceilalți. Un om cu o mare, așa cum spuneau ei de când eram copil, că e bine să fii oriunde ai ajunge acel om pe care poți să se bazeze atât de mulți oameni și pe care poți să te aibă ceilalți lângă ei tot timpul.
Așadar, consider cumva că muzica ne unește pe noi ca și grup, ca și oameni.
Cred că și prin instinctiv felul de a cânta, felul de a interpreta, prin fonație și alte fenomene care se întâmplă fizic în corpul nostru atunci când cântăm, dar și apropierea aceasta. Pentru că, acum o să spun ceva foarte frapant pentru unii, în muzică nu există minciună. Există doar sinceritate, pentru că
și emoții.
Vii acolo cu minim 2-3 oameni, până la 50 când suntem noi acum în Corala Universitas și îți pui sufletul pe tavă și lași pe cel de lângă tine să simtă ceea ce simți tu, îi dăruiești ceea ce simți tu și îl faci cumva ca o chemare așa sufletească la untrică, hai și cântă cu mine, intră în starea asta pe care o avem toți și cântă cu mine și să facem ceva mult mai măreț decât noi.
În ce moment simți că ai mai trecut o treaptă profesională și ai ajuns la un nivel în care te consideri tu cumva satisfăcut?
O să încep de la coadă la cap. Eu sunt o persoană destul de perfecționistă și întotdeauna nu m-am mulțumit cu nivelul la care sunt acum și nu în sensul de a nu fi recunoscător. Sunt foarte recunoscător tuturor celor care și-au dat din timpul lor pentru a mă forma și m-au ajutat cu puținul fiecăruia să evoluez. Dar în sensul de autodepășire mă refer la a fi perfecționist, pentru că mereu știu că se putea mai bine. Mereu este loc de mai bine, mereu tindem spre perfecțiune în orice domeniu, nu doar în muzică. Și mă gândesc că o etapă de care mă întrebai ar fi aceea atunci când m-am apucat de compoziție muzicală, pentru că nu știam că pot face asta. Desigur, fredonam melodii, sunau în minte diferite melodii, aranjamente, băi, cum ar suna o vioară pe piesa aia, cum ar suna o voce pe piesa aia și așa mai departe. Și în momentul când le-am pus pe hârtie, a fost un prim pas și în momentul când am dus o piesă la un concurs și am luat un premiu cu acea piesă, a fost un al doilea pas care pentru mine a reprezentat ușa care s-a deschis în direcția asta componistică și m-a ajutat să văd și universul ăsta. Cu toate că eram în fața corului deja, eram dirijor, știam cu ce se mănâncă muzica, cum trebuie să interpretez o partitură, cum, ce trebuie să scoți din muzica aia la iveală. Dar acum am mers și așa pe dedesubt, prin subsol, ca să zic așa.
Înțeleg.
Am intrat în dedesubturile muzicii.
Înțeleg, Alex. Voiam să te întreb, care ar fi particularitățile unei astfel de meserii, din punctul tău de vedere?
Da. Din punctul meu de vedere, sunt destul de multe lucruri care ar trebui să caracterizeze o anume persoană muzicală, un profesionist al domeniului muzical, să zicem. Ele sunt, teoretic, în general, câteva care ar trebui să nu lipsească din formarea unui om, cum ar fi lucrul bun în echipă, empatia, sentimentul,
da.
Dar pentru mine sunt și mai multe, pentru că, așa cum știi, suntem persoane diferite, fiecare deține anumite aptitudini, anumite calități și de ce nu vrea să le ducă mai departe, la următorul nivel, alții pun accent pe ceea ce au mai mult, pe ceea ce au ei și pot să facă acea sămânță pe care pot să o crească foarte mult în domeniul muzicii. Dar mă gândesc că întotdeauna am pus problema asta că un adevărat profesionist al artei muzicii trebuie să fie și un om, așa cum spuneam, un om să înțeleagă pe ceilalți, pentru că lucrezi cu oamenii. Da. În orchestră lucrezi cu oamenii, nu lucrezi cu instrumentele. La cor lucrezi cu oamenii, nu lucrezi cu vocile, da, doar lucrezi cu oamenii. Și apoi să știi să îi coordonezi foarte bine, să știi să te impui atunci când situația o cere, pentru că, la urma urmei, de tine depinde succesul evenimentului sau nu. Și cred că depinde și de oamenii pe care ai lângă tine, să știi să-i pui în valoare. Acea viziune spre viitor, așa cum o numesc eu, să știi că, uite, l-am pe omul ăsta, are o voce foarte bună, are niște lacune pe partea de teorie muzicală, dar să nu zicem așa, totul se poate învăța. Dar pe viitor eu îl văd ca fiind acolo și în sensul ăsta tu poți să modelezi oameni foarte bine.
Este o responsabilitate destul de mare, mă gândesc, da. Ai menționat într-un interviu că este limpede în momentul în care ești nevoit să faci o alegere, trebuie să ți-o asumi, să renunți la ceva. La ce ai renunțat atunci când ai devenit dirijor?
În principal, la timpul meu.
E ver, nu?
E foarte prețios, așa e, și pun foarte mare accent pe acest fapt. Timpul nostru este foarte prețios, trebuie să vedem și să avem grijă cum îl gestionăm. Dar, în general, da, asta a fost resursa timpului la care am renunțat și, desigur, alte hobby-uri pe care le aveam pe lângă. Înainte pictam, am renunțat sau mă mai gândesc așa.
Care au fost celelalte hobby-uri pe care ai încercat să le faci?
Da. Îmi plăcea foarte mult lingvistica, limbile străine, în special germana și greaca. În liceu am fost olimpic la greacă, la stadiul național. Latina, desigur, și în sensul ăsta, lingvistica, apoi în sensul artelor, pictura, cântul vocal, principal, pentru că acolo ești tu cu tine și trebuie să te pui în valoare. Acum am mai puțin timp pentru lucrul ăsta, dar mă bucur că cumva sacrificiul ăsta pe care îl faci aduce cu sine o altă valență a carierei și a lucrului pe care tu vrei să-l faci înainte. Pentru că dacă renunți la ceva și renunți în direcția și în scopul potrivit, ți se vor deschide alte uși și eu am simțit așa că m-am bucurat enorm, că am renunțat pentru ceva ce mi-a plăcut și pentru ceva ce fac cu drag.
În regulă. Care consider că este cea mai mare provocare atunci când dirijezi și cum depășești aceste obstacole? Până la urmă ai spus și tu că cea mai mare provocare este să lucrezi cu oamenii, pentru că în viață cel mai greu este să lucrezi cu oamenii, și eram foarte, foarte curios de această întrebare.
Oamenii sunt ființe complexe, spun așa ca outsider, dar noi oamenii suntem ființe complexe. Avem diferite cunoștințe, diferite abilități, diferite stări, diferite sentimente. Uneori nu le putem stăpâni, așa cum simt că nici eu nu pot stăpâni anumite emoții pe care le am într-un concert, de exemplu, când sunt în fața corului. Dar lucrăm să controlăm aceste, la autocontrol, de fapt. Cea mai mare provocare pentru mine este, muzical vorbind, să pun în valoare muzica. Pentru că e o mare responsabilitate când mă gândesc că cineva, nu știu, să zicem Tchaikovsky, Bach, Mozart, au scris o piesă acum câteva sute de ani. Noi venim și îi dăm un nou suflu, păstrând calitățile și preceptele pe care el le-a pus acolo în partitură, adică nuanțe și așa mai departe, cuvintele nu le schimbăm, dar totuși e o responsabilitate foarte mare, pentru că muzica nu e doar ceea ce se vede și doar ceea ce se aude. Asta e foarte important. E și ceea ce se simte. Și te gândești, ca dirijor, cum să faci sau ce simțeau oamenii aia când au ascultat sau când au compus acea piesă. Pentru mine asta e cea mai mare responsabilitate, să, nu știu, desigur că nu se poate verifica, nu poți să faci un emoție, feedback la final, să zici, măi, oare îmi zice Mozart cât am făcut din ceea ce a scris el în sens emotiv. Nu. Asta se vede în public, de obicei, și pe fețele coriștilor, în sufletul lor, dar ei îți spun chestia asta, dacă simt ceva, ei îți spun, sunt foarte sinceri.
Mai ales prin emoție, da, mai ales prin expresia facială, mă gândesc prin...
Da, așa e. Deci asta e cea mai mare responsabilitate și provocare, totuși, să scoți muzica, adevărata muzică, la iveală, din muzică, din partituri.
Așa este. Trecând mai departe, vreau să te întreb, care este cea mai mare satisfacție pe care un dirijor poate căpăta? Momentul în care cei din orchestră, din formație, îți respectă ție planul sau atunci când ești aplaudat de o întreagă sală?
Da, întrebare foarte bună. Da și nu. Aplauzele pentru mine nu sunt neapărat o confirmare a faptului că totul a ieșit foarte bine. Pentru mine cea mai mare confirmare, ca să spun așa la subiect și apoi deschid subiectul, este bucuria pe care o văd pe fețele oamenilor și faptul că ei cântă de drag. Asta e pentru mine cea mai mare realizare în sens muzical, pentru că mă gândesc că muzica asta nu e doar pentru auditori, e și pentru noi, pentru că și noi avem nevoie de acea motivație, de acel impuls de a merge înainte și dacă nu cânți de drag, nu știu pentru ce cânți, dar ești sortit eșecului la un moment dat.
Așa este, muzica trebuie să vină de la sine, să nu fie o chestiune forțată, mă gândesc.
Așa e, așa e.
Care au fost dirijorii sau muzicienii care ți-au influențat cel mai mult stilul de dirijare? Asta sunt foarte curios și sunt, să mă ajuți.
Da, sunt câțiva pe care i-am cunoscut personal și cărora țin să le mulțumesc, începând din liceu, părintele Lucian Tablan Popescu din Suceava, profesorul de muzică de la Seminarul Teologic, apoi părintele Ionuț Gabriel Nastase, care a fost și dirijor, m-a precedat în poziția de dirijor la Corala Universitas și predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă, apoi domnul profesor, lector universitar dr. Bogdan Cojocaru, care este profesor la Universitatea de Arte din Iași și care încă mi este mentor. Ei sunt cei care m-au influențat fizic, on-site, așa să zicem. Desigur că, având multe resurse, precum este YouTube-ul, precum sunt multe cărți pe care le găsești nu doar în română, ci și în engleză, acum sunt vaste resurse pe care poți să le citești și să te îmbunătățești cumva, m-au fascinat destul de mulți oameni, pe care nu i-am cunoscut personal, dar care cumva, pe care i-am simțit aproape, în sensul când le-am citit biografia, când am văzut ce părere aveau despre anumite tehnici de dirijat, despre anumite tehnici de cor și așa mai departe. Și eu a fost, desigur, sunt nume extrem de mari, Sergiu Celibidache, George Enescu și așa mai departe. Dar totuși, țin să cred că suntem ucenicilor așa în planul secund.
Exact.
Și mă gândesc că fiecare ne transmis câte ceva, fiecare a fost bun pe un anumit domeniu, pe o anumită arie, pentru că muzica este foarte vastă, așa cum știm, de la vocal la simfonic, de la romantic la clasic și baroc și așa mai departe. Nu poți să găsești un om care să-ți cânte totul perfect.
Așa este. În ce măsură aceste modele pe care le-ai enumerat adineori pot fi transpuse în propria compoziție muzicală?
Da, e o întrebare foarte bună. Nu m-am gândit la chestia asta, dar mă gândesc în caracteristicile stilistice ale fiecărui gen, adică ceea ce definește muzica. Măi, este romantică prin ce? Prin melodiile pe care le are, dacă sunt acompaniate sau nu, sau este modernă prin ce? Prin tehnicile moderne, imită sunete din natură, imită mașini și așa mai departe. Toate astea se transpun în viziunea componistică, în sensul în care tu ai o idee și vrei să o valorifici într-un anume sens. Dacă eu am o melodie și mă gândesc, am un mesaj, melodia mea este lirică, așa, foarte de dragoste, să zicem, și găsesc un text care să se plieze pe melodia mea, sau invers. Găsesc un text și apoi, citindu-l, îmi vine o melodie și o scriu. În sensul ăsta, cumva, stilul vine de la sine. Pentru că nu poți să scrii o melodie de dragoste cu reacții de mașini din tehnică și așa mai departe, cu beton. Dar sunt și anumite piese care îți cer anumite efecte, cum a fost și piesa care a câștigat anul acesta concursul Coraleada de la București, pe 1 aprilie chiar. Și tematica pe care am propus-o eu a fost despre război. Și imaginează-ți că nu a fost o piesă ușor de digerat, pentru că războiul este
dramatic întotdeauna.
Da, da, dramatic, crunt și așa mai departe. Și am încercat să fac un tablou sonor cu diferite efecte, cum ar fi ambulanțe, bombe, pistoale și așa mai departe. Ăla e un nou stil, cumva abordat și de alții, n-am fost eu primul care am abordat așa ceva, dar am gândit că fiecare mesaj merită expus în contextul său, adică nu poți să iei o floare și să o pui într-un cadru de coș de gunoi.
Așa este, a fost oarecum un apel destul de vast spre emoții, să înțeleg, da. Ai putea să împărtășești o amintire despre colaborarea cu un alt muzician care a avut un impact semnificativ în parcursul tău profesional, în cariera ta?
Sunt foarte multe. Eu sunt o persoană destul de spirituală și întotdeauna m-am gândit și am pus la inimă anumite cuvinte care mi-au fost spuse de persoane pe care eu le admir, le admiram, le admir în continuare și care atunci pe moment, nu știu, când discuți cu cineva după un concert, îți spune anumite fraze, anumite cuvinte, băi, care pe loc nu au foarte mare sens, dar ele vin, sensul vine la un moment dat exact când ai nevoie de el, așa rânduiește Dumnezeu, cred, nu știu, e exact cheia pe care o căutăm. Și odată mi-a fost spus de cineva, de un dirijor din România, tot chestia asta pe care mă axez eu acum, ai grijă să nu stai în fața muzicii, să nu fii tu o barieră pentru muzică. Și eu mă gândeam la momentul, zic, băi, cred că se referă ceva, nu aveam maturitatea necesară să înțeleg ceea ce voia el să spun atunci. Asta a fost câțiva ani. Mai nou, anul trecut, chiar de lucrul ăsta m-am lovit.
E nevoie oarecum de profunzime, de cunoaștere.
Da, exact. Și prin cunoaștere vine profunzimea. Poți să simți foarte mult, dar e nevoie și de partea asta teoretică. Pentru că prin partea teoretică înveți să divizezi, ca și cum ai avea o farfurie cu diferite legume și spui, eu știu, adică am învățat că asta este roșie, asta este mazăre. Dacă nu știi, poți să le guști și spui, băi, are un gust așa, dar nu știu ce e, știi? Cunoștințele muzicale la asta te ajută. Da. Și mă gândesc că asta mi-a ajutat foarte mult, să nu stai în calea muzicii, încă mi răsună așa în minte, să nu stai în calea muzicii, da.
Alexandru, te poți numi un învingător, ai câștigat alături de Corala Ciprian Porumbescu cu două medalii de aur pentru România la World Choir Games în Coreea de Sud. După această reușită te-ai simțit mai liber de responsabilități sau, din contră, mai încărcat emoțional?
Exact. Foarte încărcat emoțional în sens benefic, pentru că așa o reușită este datorată unor mulți factori, o multitudine de factori care ajută, de la sponsori până la partea financiară, până la oamenii care au stat lângă tine și au zis: mai putem să facem, putem să ducem mai departe, să ajungem la un alt nivel. Și, desigur, vine responsabilitatea asta pe care o ai și pe care întotdeauna mintea mea și-o propune după fiecare concert, după fiecare premiu obținut, și cred că e așa, ca un plan de viitor. Întotdeauna trebuie să devii mai responsabil. Ai ajuns la un anumit nivel, ești pe treapta 5-a, automat te duci către a 6-a.
Exact.
Mental, în sensul aptitudinilor. Trebuie să îmbunătățești tot ceea ce ai.
Țintești sus, exact.
Exact. Pentru că, așa cum spunea cineva și în cartea Filocaliei, spunea un sfânt părinte, zicea: ai grijă ca în momentul în care crezi că stai, să nu cazi.
Adică,
să fii mulțumitor de sine, știi? În sensul ăsta. Am două medalii de aur, ce mai trebuie? Sunt foarte lejer. Dacă mai ies la pensie, știi? Nu.
Nu, din contra, ce intervine. Mă gândesc că ambiția, își pune oarecum cuvântul,
așa
mai
e, așa e. Și oamenii, să știi că întotdeauna vor privi partea de succes ca bază, nu ca etaj. Adică întotdeauna am văzut chestia asta, oamenii te văd după ceea ce ai obținut, după succesul tău, dar așteaptă să le aduci următor nivel. Adică sunt foarte însetați de cunoaștere,
de câștig,
să vadă ce mai poți face, ce mai poți aduce.
În ceea ce privește premiile individuale, dacă ai putea alege un moment definitoriu în cariera ta care să simbolizeze succesul, care ar fi acela și ce a făcut să-l alegi?
Da, întrebare grea. Ar fi, cred că, primul premiu pe care l-am obținut în compoziție muzicală, și acela a fost la inițiativa unui om pe care îl stimesc foarte mult, părintele Hristosom Rădășanu de la Mitropolie, care m-a îndrumat să concurez atunci. El știa că eu compuneam pentru mine. Așa eram atunci, puțin interiorizat, și văzând aptitudinile astea și simțind că poate sunt sortit să fac ceva mai mult în sensul ăsta, mi-a spus: vezi că este un concurs acolo, să te duci. Și am zis: păi, nu am ce să caut, am un concurs, și eu n-am nici studii, nu eram la conservator atunci, ci citeam așa ca hobby pe lângă teorie muzicală și armonie și alte câteva, dar nu m-aș fi gândit că pot să ajung și pot să iau și un premiu la concursul ăla. Și aia pentru mine a fost așa o
rampă de lansare.
O rampă de lansare, da, și sunt recunoscător și acestei persoane pentru acest lucru. Eu nu aș fi putut să fac acest pas de unul singur. Și pe plan personal, cred că cea mai mare realizare este sănătatea pe care am primit-o de la Dumnezeu. Știm că e foarte importantă.
Prețioasă, da.
Și fără ea nu putem face nimic. La urmă, am văzut asta și în pandemie și când ne-au abordat alte lucruri care n-au ținut neapărat de noi. Cred că ar fi faptul că am o familie care să mă susțină, și întotdeauna a contat acest lucru, pentru că chiar dacă ești departe, așa cum simțim toți, îi simți aproape acolo. Nu neapărat printr-un telefon sau printr-un, ci prin gândul bun îndreptat către tine, prin grija pe care o au față de noi, știută și neștiută, pentru că ei știu exact lacrimile și zâmbetele pe care le pun în dreptul nostru. Și apoi sunt recunoscător pentru oamenii pe care i-am lângă mine, pe lângă familie și prietenii pe care i-am, și mă ajută cu un gând bun, cu un sfat, uneori cu un moment în care te iau și te scot din cotidian, să spui: băi, ai nevoie de o pauză. Și la mine chiar se vede chestia asta câteodată: hai să citim ceva, hai să vedem altceva, nu neapărat muzical, hai să mergem pe un deal într-o pădure, să vedem exact un peisaj, un apus. Asta contează foarte mult și te încarcă pozitiv, și cred eu că fără astea nu putem.
Mă gândesc că, până la urmă, părinții tăi și familia și prietenii pe care ei de fapt cunosc cu adevărat sudoarea pe care o depui tu în ceea ce îți place, în ceea ce faci, în muzică mai ales, și consider că ei cumva ar trebui să fie stâlpul pe care te bazezi tu în momentul în care ești la pământ sau simți nevoie de îmbrățișare caldă.
Așa
sau...
este, da. Și sunt. Și nu dezamăgesc niciodată oamenii ăștia, să știi.
Exact.
Așa am simțit eu totdeauna, că ori în ce stare ai fi, pot să găsești un cuvânt, să le spui și să spui: măi, am nevoie de voi, nu știu, pomeniți-vă, rugați-vă pentru mine să pot merge mai departe. Că, na, așa cum suntem cu toții, societatea de astăzi e foarte aglomerată, propune multe lucruri pe care cu toții am vrea să le facem, de ce nu? Băi, vreau și eu să învăț
într-o coreană. Într-o totul dinamică.
Da, exact.
Se poate spune.
Sunt
chiar
foarte multe uși deschise, dar trebuie înțelepciune în a alege ceea ce trebuie ca să fim totuși și încununați și de bucurie, nu doar de efort și stres și oboseală la finalul zilei, și recunoștință.
Ce frumos! Consider că funcția de dirijor la Chorala Universitas poate fi o rampă de lansare spre cel mai înalt nivel din acest domeniu al dirijatului?
Da. Da, poate fi, desigur. Dar aici depinde de viziunea proprie de ceea ce vrei să faci. Și nu neapărat încă la universitas, extrapolând la locul în care suntem toți. Sunt, nu știu, student în anul 3, în anul 4. Cum fac eu ca această calitate a mea de student aici să mă ducă pe mine în punctul B? Eu sunt în punctul A, în punctul B. Cum ajung acolo? Cum mă folosesc de tot ce are facultatea la dispoziție, de resursele, de oamenii pe care am lângă mine, că cu profesorii pe care îi avem, nu ne mai întâlnim, nu știu, așa, personal, câteodată, dacă îi inviți la un ceai, te mai întrebi câteva sfaturi. Dar te întâlnești odată sau trei ani cu ei și apoi depinde de tine să faci ceea ce îți stă în putință ca să profiți de ceea ce ți-au spus ei ca să te lanseze. Corala Universitas este, într-adevăr, o rampă de lansare, în primul rând pentru că pe noi, ca să nu spun pe ei, pe noi ne unește dragul de a cânta și o prietenie care nu poate fi descrisă în cuvinte. Și am văzut-o, mi s-a confirmat acest fapt de prea multe ori și încă e greu de înțeles pentru mine, pentru că nu l-am mai întâlnit nicăieri și, așa cum ai spus, colaborez și cu alte coruri și cu alte formații și cu alți oameni. Aici este ceva unic. Cred că e din cauza oamenilor și din cauza gândurilor bune și a efortului pe care îl pun, pentru că nu este ușor să vii, să termin orele de la facultate și să vii să stai încă două ore, să fii concentrat din toate punctele de vedere, să știi să te concentrezi la respirație, la muzică, să mai și înveți, să mai asculți, să nu cânti prea tare.
Exact.
Multe lucruri sunt de procesat în minte și totuși să fii bucuros de acest lucru și să te gândești că faci ceva către un scop mai mare decât tine.
Mulțumesc. Corala Universitas, punând accentul pe corală, se poate ieși la pensie sau este doar o rampă profesională, să spun?
Aș începe prin a spune că eu nu sunt un om autosuficient. Și desigur că dacă ar apărea oportunități, mi-ar fi foarte greu să-i las pe ei,
cu piciorul,
altcuiva.
Da, cu piciorul, exact.
Dar totuși mă gândesc că da, este, adică aș putea să continui cu ei toată viața, fără nicio discuție. Dar, desigur, simt că sunt chemat spre ceva mai mult, în sensul ăsta, dar totuși, dacă ar apărea, nu i-aș lăsa. Aș căuta cumva o soluție în care să pot fi și aici și acolo, deși e greu, dar mă gândesc că poate fi fezabil.
În regulă. Alexandru, vreau să-mi spui, te rog, care vor fi următoarele proiecte? Ce urmează a fi performate alături de corală, dacă ai putea?
Alături de corală Universitas să pregătim repertoriul de Crăciun. Acum vom avea, cred că, 6 sau 7 intervenții în decembrie pe la universitate, la câțiva oameni care ne ajută pe noi, cumva sponsori, să-i numim, dar e prea mult spus sponsori, niște oameni dragi ai noștri pe care îi admirăm și care ne-au chemat, ne-au invitat să-i colindăm. Va fi și la Facultatea de Teologie o intervenție și vom culmina la final, pe 20 decembrie, cu marele nostru concert de colinde, e o tradiție deja să fie anual, în care vom prezenta câteva piese românești, câteva piese internaționale, câteva piese în prima audiție românească, pentru că deja am făcut un brand în acest lucru, să prezentăm anumite piese care nu au mai fost cântate în România niciodată.
Abia aștept.
Și vă invităm cu drag pe această cale să participați, va fi la Institutul Romano-Catolic, la capelă, așa cum a fost și anul trecut, e o sală foarte frumoasă, atât fizic cât și spiritual și are o acustică deosebită. Iar în cadrul celorlalte formații cu care colaborez, vom pleca pe 28 noiembrie în Elveția, într-un turneu de colinde, vor fi 13 concerte cu corala Ciprian Porumbescu, cu o parte din corala Ciprian Porumbescu, așa cum am plecat și anul trecut. Este multă muncă, dar satisfacția pe care o vezi pe fețele oamenilor atunci când le cânti un refren ca La Vitleim colon jos și ei n-au mai fost în țară de 20 de ani și le vezi lacrimile sau le vezi zâmbetul pe buze ascultând Moș Crăciun, colinde pe care le ascultau pe casetă doar sau în copilărie, e cea mai mare satisfacție pentru mine și pentru noi.
Așa este.
Combustibilul de care avem nevoie.
Așa este. Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu.
Mulțumesc și eu.
Îți mulțumesc pentru efortul depus. Eu am fost Albert, gazda voastră, și ne vedem data viitoare.